Jar a jwg. Elias a'r wraig weddw. Un Brenhinoedd 17. Bu Elias yn byw yn hir yng ngwesty cyn ant y cigfrain. Ond, gan nad oedd glaw yn disgyn, fe sychodd yn ant o'r diwedd.
Be ywan?
Llefodd Elias ar ddiw.
Fe fydda i'n marw o syched os arhosau i fan hyn.
Fi yw'r gwir ddiw. Wyt ti'n cofio?
Medda diw.
Nid rhyw gerflun wedi ei wneud o goed a cherig, felly rydw i wedi trefnu popeth ymlaen llaw. Mae gweddw yn byw yn Sarepta, ddim yn bell o fan hyn. Dos i aros efo hi. Fe wnaif hi ofalu amdano ti.
Felly fe aeth Elias i Sarepta, ac yno daeth o hyd i'r gweddw yn codi pricia o'r llawr.
Ysgu soda fi,
meddai wrthi,
a gaf i dipyn o fara a dŵr os gweled i na.
Rhoddodd y wraig y gorau i godi'r priciau ac edrychodd ar Elias.
Does dim bara gen i,
meddai'n flinedig.
Y cyfan sydd gen i yw llon dŵrn o flawd mewn jar ac ychydig ddiferion o olew mewn jwg. Rydw i'n codi priciau i wneud tân bach. Byddaf yn cymysgu'r blawd ar olew i wneud cacen fach ac yn ei ffobi ar y tân. Bydd y mab am unan bwyta'r gacen ac wedyn byddwn ni'n marw. Dyna'r cyfan sydd gyda ni ar ôl.
Roedd hi'n stori drist a theimla Elias drieni dros y weddw. Ond wedyn fe gofiodd am Dduw. Dduw oedd y gwir Dduw. Nid rhyw gerflun a wnaid o goed a cherig, ac roedd Dduw wedi dweud y byddai'n gofalu amdano. Felly dywedodd Elias wrth y wraig beth i'w wneud.
Mae'n rhaid i ti ymddirio dyno fi,
meddai.
Oherwydd rydw i'n gwasanaethu'r gwir Dduw, ac mae o wedi gaddo y bydd yn gofalu amdano ni. Gwna gacan o'r hyn sydd gen ti yn dy jwg ac yn dy jar. Gwna gacan i ti ac i'th fab hefyd, ac rydw i'n addo na fydd yr hyn sydd yn y jar a'r jwg byth yn dod i ben.
Fe wnaeth y wraig ymddiried yn Elias. Fe wnaeth hi yr hyn a ddywedodd o wrthi. Ac fel yr addawodd o, pa faint bynnag o flawd a gymera o'i jar, neu pa faint bynnag o olew a dywelltau o'r jwg, roedd yna flawd ac olew ar ôl bob amser. Felly bu Elias fyw drwy'r sychder, er i hwnnw bara am 2 blynedd gyfan, gyda chymorth y cigfrain yn y ceinant ac olew a blawd o jar a jwg gywrau gweddw, ond yn bennaf oll am iddo ymddiried yn y gwir Dduw, ac nid mewn cerflun a wnaed o goed a cherig.